No niin, tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Helsingin keskustakirjasto Oodista. Minä olen Jakke Holvas ja tänään on vuorossa perinteinen perjantain kisastudio, jossa ruoditaan ajankohtaisia aiheita. Keskustelu kolmikko tänään Sitran johtaja Mari Pantsar, kosmologi Kari Enqvist ja yrittäjä liikemies Sami Kuusela. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitoksia.
Oma aiheeni, se on verkkohauteli googlaaminen. Google on julkistanut vuoden kiinnostavimmat verkkohaut Suomessa. Siellä kärjessä on muun muassa Matti Nykänen ja Notre Dame. Ja kuulijat voivat kertoa WhatsAppilla meille tänne lähetykseen, että mitä te olette kuluneena vuonna kovasti googlailleet. WhatsApp numero 0445144800. No niin, kisastudiolaiset. Matti Nykänen, tietysti ajankohtainen tänä vuonna, koska kuoli alkuvuonna. Sitten kauppakeskus Tripla oli syksyn puheenaihe ja sitten googlatuin uutisaihe oli Notre Dame. Yllättikö, että tällaiset kärjessä? Miten selitätte?
No ainakin kulutus kiinnostaa. Sen ehkä huomasi niistä Google-hausta, että ihmisiä kiinnostaa ostaminen.
Niin, aivan.
Ehkä pieni kielen huoltoseikka, että näähän ei ollut kiinnostavimmat Google-haut, vaan eniten haetut aiheet, joka on lievästi eri asia.
Tai mutta kiinnostaneimmat.
Niin, mutta siis kyllä ehkä mua yllätti kyllä, että se Nykänen on siellä niin kuin roikkuu kärjessä. Ja tämä sai mut sitten oikeastaan miettimään tätä Nykäs-ilmiötä. Mä en tiedä, onko sitä tutkittu. Varmaan on tutkittu, mutta enemmän pitäisi tutkia. Siinä on jotain merkillistä tässä Matti Nykäsessä, että se jaksaa niin kuin sillä lailla kiinnostaa ihmisiä. Siinä on jotain suomalaiseen itseymmärrykseen liittyvää, josta mä en oikein niin kuin saa kiinni. Että mikä siinä on? Sehän on sellainen niin kuin traaginen hahmo, mutta samalla voittaja ja samalla häviäjä. Että siinä on jotain, se on musta hyvin kiehtomaa. Voitaisiin puhua seuraavat 3 tuntia.
Ihan varmasti, kyllä. Kyllä mä uskon, että Matti Nykäs-ilmiötä on paljon tutkittu, että varmasti on tehty opinnäytetöitä ja ehkä väitöskirjojakin siitä. Että jollain tavallahan Matti Nykänen on ehkä tämmöinen niin kuin suomalaisuuden peili, että hän oli niin kuin erittäin suuri sankari monelle suomalaiselle silloin, kun hän oli huippu-urheilija. Että itse ainakin tiennään faniitin Mattia tosi paljon. Mutta sitten tavallaan nämä traagiset käänteet hänen elämässään, niin ne ehkä sai vähän liikaakin mediahuomiota, että hänestä tuli sitten tämmöinen ehkä vähän tämmöinen tragikoominen epäonnistuja, ja ehkä monet pystyivät samaistumaan siihenkin.
Joo, ja se Matti Nykänen jotenkin silleen, se kuinka se kiinnostaa ja kuinka hänelle annetaan anteeksi, se kertoo ehkä jotenkin myös siitä, että kuinka niin kun alkoholin niin kun takia tehdyt pahatkin törttöilyt, vaikka perheväkivalta ja kaikki tällainen, niin jotenkin suomalaiset antaa sen anteeksi. Se on kuitenkin säilynyt sankarina.
Joo.
Niin kuin aika moisista vaiheista.
Kyllä, kyllä. Mutta mä ajattelin vielä, jos vähän laajentaa perspektiiviä, että siis hänhän oli sankari hyvin marginaalisessa urheilualueessa, ja joka on kuitenkin suomalaisille sitten ollut tavattoman rakas. Mä muistan aikanaan, että mä en muista, koska se nyt oli, kun tuli englantilainen Eddie Edwards, joka räpiköi kuin lepakko sieltä alhaat, ja suomalaiset suuttu, että tässä niin kuin pyhyyttä loukataan jotenkin. Ja et joku, siis Matti Nykänen oli sankari tämmöisellä alueella, joka ei oikeastaan kiinnosta kuin suomalaisia, joitain norjalaisia ja sitten jossain vuoristoalueella tuolla asuu jotain ihmisiä. Ja kuitenkin hänet niin kuin nostettiin tämmöiseksi niin kuin galaktiseksi hahmoksi, jonka
hyvä, kun sä sanot, että galaktinen.
Ja sitten siinä oli myös tämmöisiä, siis se ei ollut tämmöistä pelkkää junttimaisuutta, vaan hänellä oli niinku semmoinen pyrkimys niinku tämmöiseen sivistyskapuamiseen. Ne hänen lausensa tuli ihan bon voyage-ilmiö.
Niin aivan.
Että siinä on jotain merkillistä kyllä.
Joo, ja sellaiset niinku alatyylisyys ja sellainen kaikenlainen tällainen niinku kansanomaisuus ja kaikki, niin. Ja ne omat sanonnat, mitä sillä oli ja kaikkea muuta. Niin se on hyvin monitahoinen hahmo koko Nykänen.
Kyllä, mutta täytyy sanoa, että silloin kun kuuli uutisen Nykäsen kuolemasta, oliko se nyt helmikuussa tänä vuonna, kyllä mä olin niin kuin hyvin surullinen, että jollain tavalla tuntui, että niin kuin jotain ollaan menetetty, että luin sitten paljon niin kuin Matin nuoruudesta, niin siellä oli aivan mielettömän hienoja juttuja, että hän lintsasi koulusta, mikä tietenkään ei ole hienoa, mutta sen takia, että hän meni urheilemaan, niin hän oli yhtenä päivänä jättänyt isälleen lapun pöydälle, että isä, hyppäsin betonista, oliko se 94 metriä, älä ole vihainen. Joten jollain tavalla, niin kuin, että se urheilu oli hänelle kaikki niin, kaikessa, Kimi, urheilu hän on rakas
Kimi Räikkönen on ehkä jossain mielessä osin hänen manttelin perijänsä.
Mutta Kimi Räikkönen ei ollut tässä Top Ten haussa. Niin, toinen siellä, mutta henkilöhaussa oli Olli Lindholm. Hänkin kuoli yöyhtyeen laulaja ja sittemmin TV-ohjelmista tuttu. Ehkä viittaako tämä jokin semmoiseen suomalaiseen niin melankoliseen mielenmaisemaan, että nyt sekin hyvä tyyppi meni. Että eiköhän googlata, että mistä oli kyse.
Niin ehkä siinä oli sekin, että hehän menehtyi hyvin peräkkäin. Siinä taisi olla viikko pari eroa. Niin, ja kun molemmat oli kuitenkin suhteellisen nuoria ainakin niin kuin jos niin ajattelee sitä keski-ikää, niin he olivat 55 tienoilla, niin ehkä sekin laittoi myöskin niin kuin ihmisiä miettimään ehkä tätä elämän rajallisuutta ja ajattelemaan sitä, että kun on aina totuttu, että Olli Lindholm ja Matti Nykänen on niin kuin jollain tavalla niin kuin ehkä elämässä mukana tai heitä näkee usein yhtäkkiä, he onkin poissa, että jolle itsellekin käy jonain päivänä samalla tapaa.
Tämä oli aikamoinen kuolinuutisten vuosi, niin siis oli 2019, että varsinkin se alkuvuosi, että tuntui, että niin kuin melkein joka viikko joku kansakunnan yhteinen sankari tai antisankari.
Mä voin kyllä ehkä täytynyt tähän injektoida tämmöinen, että tämä on vähän ikäkysymys. Sä huomaat, että kun sä kasvat, sä tulet niinku ikää sullekin, niin niitä tulee yhä enemmän näitä vuosia.
Niin, alkaa Hesarissa tietyt ilmoitukset kiinnostaa.
Kyllä.
Tässä Sami jo totesi, että kun siellä oli tripla suosittu, niin aihehaussa toiseksi suosituin oli Idea Park Seinäjoki, eli kaksi kauppakeskusta. Ja kolmantena oli tämä Muji, japanilainen vähittäiskauppayritys, joka avasi liikkeen Helsingissä marraskuussa. Niin miksi myyntipaikat kiinnostaa?
Joo, ja se Muji on mielenkiintoinen ilmiö, kun se on kuitenkin, sehän on vähän niin kuin tällainen niin kuin hipstereiden tiimari. Se on kuitenkin
hyvä luonnehdinta.
Tuo tällaista niin kuin, halpaa kamaa, designia ja muuta ja tällainen niin kuin kaikille.
Niin.
Mutta siinä on joku sellainen niin kuin hienouden aura.
Niin. Ja eihän se haku tarkoita sitä, että niistä pidetään. Se voi olla myös, että niin halutaan polemisesti tarkastella sitä, että minkälaista haukkua tästä on meneillään.
Joo, ja vaiheessa olla ihan tavallaan tämmöinen käytännöllinenkin syy, että kuitenkin ihmiset paljon niin käy ostoskeskuksessa, totta, niin katsoo, että missä on mitäkin. Että itse en ole triplassa käynyt, enkä Mujissakaan, enkä ole ajatellut mennäkään. Tämä on tämmöinen mun pienoinen protesti kuluttamista vastaan.
Okei. Okay. Redissä mä oon käynyt aika monta kertaa eksymässä.
Mutta se ei ollut siellä listoilla. Uutisaiheesta
se on jännä, että se ei ollut, vaikka siitä jotenkin omassa kuplassa
niin,
aika
kyllä
paljon höpistiin.
Niin
just varsinkin niin siitä, että kuinka siellä ei löydä mitään. Ja
niin oli. Jännä. Hei, uutisaiheet top 3. Notre Dame, postin lakko ja eduskuntavaalit. Eli tuntuu siltä, että nämä kakkonen ja kolmonen, eli postilakko ja eduskuntavaalit, osoittaa suorastaan valistuneisuutta, mutta Notre Damen palo, onko se, viittaako se pyromaaniseen tirkistelyyn, kutkuttavasti etenevän katastrofin seuraamiseen, vai mitä veikkaatte?
Niin, se oli ehkä vähän yllättävää, että se kiinnosti sitten noin paljon, että olisiko siinä kysymys, että ehkä eniten siitä, kun siitä oli aika paljon oli uutisissa, että se haku on niin kuin ponnistanut siltä pohjalta, että mikä ihmeen Notre Dame, että mikä juttu tämä nyt oikein on. Että mun on vaikea kuvitella, että se olisi jokaisen suomalaisten huulilla, että niin, et Notre Dame, sehän on kaikille
niin, niin. Lapset ja nuoret ehkä muistaa Notre Damen kellonsoittajan, niin, että sitä ainakin tyttären kanssa katsottiin hyvin usein pienen.
No hei, mitä te itse googlaatte eniten? Tiedättekö sitä?
No en kyllä tiedä, sehän olisi tietysti ihan mielenkiintoista. Mä joskus kun on, niin kun pystyy lataamaan nämä henkilökohtaiset kamat tuolta netistä, se kuuluu tähän GDPR. Homma, että pystyt hakemaan kaikki omat kamat.
Eli se on mahdollista.
Valtavan mällin dataa. Oli sitten Facebook tai Google tai mitä sinusta tiedetään.
Niin.
Niin no mä latasin noista ne ja sitten mä kattelin ja vähän kattelin sitä tylsää elämää ja niinku ja eikä siinä kyllä kaikki ollut tietenkään ja muuta. Itse asiassa se käyttöliittymä siihen ei ollut niin helppo, että sieltä olisi pystynyt esimerkiksi, se olisi kiinnostavaa, että sieltä tulisi sellainen niin kuin datakatsaus niin itsestä. Mutta joku ehkä voi tehdä vaikka sellaisen startupin, että syötät sinne sen datapaketin ja sitten yhtäkkiä niin kun saat analyysin itsestäsi.
Joo. Mä googlailin aika paljon henkilöitä, että viime aikoina ollaan mieheni kanssa katsottu paljon Crownin kolmatta tuotantokautta, niin aina kun tulee uusi henkilö, niin mä huomaan, että mä otan tietokoneen ja katson taustoja. Ja siinä kyllä oppiikin aika paljon, että tavallaan kun on kiinnostunut siitä henkilöstä ja sitten katsoo taustoja, niin jää mieleen. Että se on ihan opettavaista, mutta tämä googlaus on siitä myöskin hyvin merkittävä ilmiö. Että mä itse pari viikkoa sitten heräsin siihen, kun jostain luin, että Google itse asiassa, tai Google Haut käyttää 0,013% maailman energiasta. Eli se on niin kuin erittäin energiaintensiivistä ja tällaisella ilmastonmuutoksen aikakaudella, niin en tiedä, pitäisikö meidän vähän miettiä ICT:n käyttäjäkin.
Niin, ne on aika jättimäisiä ne datakeskukset, mitä esimerkiksi
ne on hurja.
Suomeenkin niin kuin duunataan. Se, ja sitten jollain lailla, mä en sä varmaan tiedät sen paremmin, että kun niissä kuitenkin höpötetään hirveästi siitä vihreydestä.
Kyllä, joo.
Et se on jotenkin ihan kärki siinä, että täällä on niin kuin vain vihreää energiaa.
Joo, kyllä.
Mutta mitä se oikein on se vihreä energia, josta kuitenkin käytetään niin hullun paljon?
Niin, ja paljonhan siitä puhutaan, että pitäisi niin kuin datakeskusten hukkalämpö ottaa käyttöön. Tällä hetkellähän hyvin usein se menee jonnekin mereen tai ympäristöön ja jätetään käyttämättä, mutta se on ehkä vähän tämmöinen väärä ilmiö se, kun puhutaan datakeskusten vihreydestä, että ne kuitenkin syö sitä uusiutuvan energian kapasiteettia ja sitä energiaa riitä muualla.
Mutta onko se niin kuin se jäähdytyksen? Että jäähdytys on se, mikä vie energiaa, ei niinkään se käyttö.
Mutta hei, Kari Järkvist, vielä sulta, että mitä googlailee?
No,
Stephen Hawkingsia.
No en. siis mulla ei ole mitään semmoista erityistä niin spektriä tai kirjoa siinä. Mä luulen, että mä googlaan hyvin semmoisia sirpaleita. Että en voi ajatella, että mulla olisi joku semmoinen, että joka päivä googlaan niin ja niin monta klassista venäläistä kertojaa tai mitään muuta tämmöistä niin kuin, voisi sanoa ohjelmallista. Että se on hyvin semmoista sirpaleista. Mulla on, joskus tulee aina mieleen, että no mikäköhän tämäkin nyt oli sitten. Että kukas se olikaan Italian valtiovarainministeri 1872?
No niin, tietenkin.
Toi on kyllä, ei ole kyllä itse tullut ikinä googlattu.
Täytyy kokeilla lähetyksen jälkeen.
No, mutta se on jännä, kun joskus miettii elämää ennen Googlea, niin miten hankala oli hankkia tietoa. Mä kyllä muistan, kun väitöskirjaa tein, niin silloin istuttiin kirjastossa ja luettiin kirjoja ja lehtiä ja tilattiin jotain tiettyjä julkaisuja, jotka tuli sitten parin päivän tai viikon kuluttua kotiin. Ja nythän kaiken saa heti.
Mutta siis ennen vanhaahan googlettaminen tarkoitti sitä, että siis todella mentiin kirjastoon ja otettiin sieltä joku osa jostakin tietosanakirjasta ja sarjasta ja alettiin selailla sitä. Ja sieltä, että aijaa, katos vaan tämmöinenkin, että selaillaan vähän. Tämähän oli googlettamista.
Mikään ei ole niin vanhanaikainen tuote kuin tietosanakirja. Aivan. Se on ehkä sellainen, niin kuin, se on joku sellainen, se on niin kuin uskomattoman vanha, se että jollain on kirjahyllyssä joku sellainen 20-osainen spektrum,
kombi.
Jossa on heti välittömästi, kun se on painettu, niin se on vanhentunut
se tieto. Se on uskomatonta. Joo.
Hyvä. Hei, no se googlailusta täällä Helsingin keskustakirjasto Oodissa meneillään suora lähetys. Kulttuuri Ykkösen kisastudio keskustelemassa Mari Pantsar, Sami Kuusela ja Kari Enqvist. Sitten Sami Kuusela, sun aihe, mikä se on?
No mehän saatiin nyt tämä uusi hallitus, jota on sitten hehkuteltu melko paljon pitkin internettiä. Et sinne kun laittaa Suomen hallitus Googleen, niin sieltä löytyy vähän enemmän osumia kuin esimerkiksi Sipilän hallituksesta, kun meillä on nyt saatu tämä niin sanottu naisvalta tähän Suomeen. Ja mun aihe liittyy vähän musiikkiin ja politiikkaan. On ollut kovasti nyt uutisia siitä ihmeellisestä asiasta, että suomalainen nuori nainen tykkää jostain rockmusiikista. Eli kun Sanna Marin fanittaa Rage Against the Machine, tällaista niin kuin hard rock-bändiä, niin sitä on pidetty jotenkin ihan ihmeellisenä asiana. Ja sitten Rage Against the Machinein nokkahahmo Tom Morello kanssa hehkutteli sitä. Ja siitäkin tehtiin sitten uutiset, koska Suomi oli mainittu jossain jännässä jutussa. Minkä takia meistä on yhä edelleen jännittävää ja outoa, että joku poliitikko tykkää jonkunlaisesta musiikista? Muistaakseni Sipilä sanoi kyllä jotain sellaista, että cheekkihän on ihan mukavaa musiikkia. mutta miten se on niin kuin jännä, että ajatellaanko me noita poliitikkoja jollain lailla sellaisena muodollisina perustodellisuudesta irrallaan elävinä, sellaisena sisäsiisteinä tyyppeinä, että se on jotenkin uutinen, että joku tykkää jostain tuollaisesta.
Anteeksi, mä kerron tässä vielä kuulijoille, että tänne voi WhatsApp-viestin laittaa, että pitäisikö poliitikon kuunnella vain rauhallista musiikkia, että uskottavuus säilyisi. WhatsApp-numero 0445144800. Kari Enqvist, olit sanomassa.
Niin, olin sanomassa ihmettelemässä, että mikä se nyt on se jengi, joka tästä oikein keskustelee, koska minä itse en nyt tässä mitenkään briljeeraa, mutta siis mä en ollut kuullutkaan Rage Against the Machineista koskaan.
Sähän googlaat niitä 1800-luvun valtiovarainministeri.
Niin mä en ole päässyt vielä 1900-luvun.
Itse asiassa mäkään en ollut kuullut.
Ja takamatka on pitkä.
Mutta mä siis ajattelin, että eikö tämä nyt ole jos mikä ihan tämmöistä teinikamaa, että se nyt ei ollenkaan dikkaa tätä musaa, että se on ihan tyhmä. Tämä onpa ihan ällöä tämmöinen musiikki. Miten, edes siitä keskusteleminen on musta semmoista, että voisi niinku vähän ravistaa sanoa, että kasvakaa aikuisiksi. Että en mä näe tätä. Mulla ei ole mitään aavistustakaan kenenkään poliitikon musiikkimausta, paitsi tämä eduskunnan varapuhemies Eerola, eikös hänellä on jonkunlainen tämmöinen bändi, jonka tyylilaji on tuntematon.
Joo, mutta videot kuuluisia.
Videot ilmeisesti kuuluisia.
Videot on sellaista alatyylistä kamaa.
Joo, mä ihmettelin myöskin, kun näin tämän uutisen. Ja oikeastaan mä ihmettelin lähinnä siltä kannalta, että minkä takia media kirjoittaa tällaista. Et mun mielestä se ei ollut mikään uutinen. Ja olen kyllä hämmästynyt, jos siitä keskustellaan. Että itse kyllä eilen, kun kuulin tämän aiheen, että tästä puhutaan, niin kuuntelin vähän bändin musiikkia.
No miltä kuulosti? No,
ei se ehkä mun maku ollut, että mä ehkä olen vähän enemmän Beatles ja tällaisella linjalla, mutta ehkä se myöskin kuvastaa Sanna Marinin arvoja, että hän on tavallaan tämmöinen vähän vasemmistolainen bändi ja hänellä on myös sellaisia arvoja, että en tiedä sitten, että onko hän saanut sitä bändin kautta syötteitä niin kuin omiin arvoihinsa tai onko hän käynyt kuuntelemaan sitä bändiä sen takia, että arvot on samanlaiset.
Mutta jos mä ymmärrän oikein, niin se Samin pointti tässä on se, että kun pääsee merkittävään asemaan poliitikkona tai se voi olla joku toinenkin ammatti, niin silloin odotetaan tältä henkilöltä enemmän muodollisuutta, eikä tällaista maallista, inhimillistä touhua. Eikö tämä ole se tavallaan, mitä sä ihmettelet tässä?
Joo, ja sitten se on jotenkin sellainen, ja se on itsellekin, kun on sitten tutustunut tällaisiin tyypeihin, jotka on niin kuin vaikutusvaltaisissa asemissa tai tällaisissa, niin sitä välillä huomaa itsekin vielä niin kuin hämmästyvänsä, että toi onkin ihan tavallinen tyyppi, ja se tykkää niin kuin hot dogeista ja Rage Against the Machineista, että niin kuin, vaikka se on joku.
Koska tässä vähän rinnasteinen on se, kun aikoinaan hämmästeltiin pääministeriaikoina Matti Vanhasta, joka söi vaatimatonta pizzaa ja uuniperunoita ja Coca-Cola Zeroa ja siitäkin tuli iso juttu. Vaikka totta kai jotain tällaista tekee.
Uuniperuna jutut ja tää näin. Ja se oli musta kiinnostavaa kyllä Matti Vanhasessa, että kuinka voi olla niin aikuisvauva, että ei tykkää tomaatista tai oliko se sipulista. Ja sitten jos menee, niin, että miten se pärjää esimerkiksi, kun se menee jonnekin Italiaan päivällisille, niin mä haluan kyllä tämän ilman tätä tomaattia ja sipulia tämän mun ruuan, koska tai pitääkö silti nyppiikse siellä päivällisillä, niin kuin lapset tekee, niin ne kaikki sipulit.
Voitteko huuhdella spagetti?
Se ehkä unohtuu näiden henkilöiden kohdalla, että tavallaan tämä ministeriys, sehän on heidän ammatti ja onhan heille sitten vapaa-aikaa ja perhe- ja ihmissuhteita ja muita, että mun mielestä ne ei ehkä kuulukaan julkisuuteen. On vähän hassua, että kirjoitellaan niistä asioista. Ja ei vaan hirveän paljon itseäni ole kiinnostanut se, että Matti Vanhanen on syönyt.
Siitähän tuli aikamoinen imagohaitta myös silloin, kun pääministeri Stubb asettui tikkatauluksi. Niin sekin oli vähän sellainen, että eihän nyt tämän arvovallan ihminen voi
Duudsone, tehdä näin. Niin se oli Duudsoneitteen, jotenkin se oli jossain
sorseissa.
Joo, mutta hänhän itse sanoi, että kun lapset pyysivät, niin hän meni. Niin mun mielestä se oli ihan hauskaa. Mä ihmettelin, että teki Alexander mitä tahansa, niin aina meni pieleen.
Eihän se niinku millään lailla vaikuta heidän ammatilliseen uskottavuuteensa nämä tällaiset arkiasiat.
Jos olet kiva lapsille.
Niin.
Siis en mä oikein kyllä usko siihen, että ihmisen suuresti odottaa sitä, että poliitikot tai päättäjät, että heidän musiikkimakunsa tai heidän kirjallisuusmakunsa, että se nyt olisi jotenkin erityisen niin kuin semmoista konservatiivista tai formaalia. Että mun mielestä niihin ei yleensäkään kiinnitetä paljoa huomiota ja musta ne on ehkä enemmän ne poliitikot, jotka pyrkii niin kuin kertomalla, että olen nyt lukenut tätä 1600 sivuista kirjaa jo tässä viikon, ja, niin. Tai paitsi Väyrynen, joka jo lukaisi sen.
Niin, mutta, sehän lukaa, ei mitään Dostojevskin teokset viikossa.
Että et, niin kuin pyrkii sillä lailla vähän niin kuin projisoimaan jotain imagoa, ja ei ne oikeasti nyt sitten ihmisiä.
Joo, tuo on kyllä äärettömän hyvä pointti, että eilen katsoin uutisia, jossa Boris Johnson käveli tämmöisen todella suloisen villakoiran kanssa, jota hän sitten paijasi ja suukotteli ja muuta. Että se oli selkeästi tämmöinen imago-kampanja vielä viime hetken viritys ennen äänestystä, että jollain tavalla hekin kyllä niin käyttää tätä ihmisten ehkä tätä pehmyttä puolta hyväkseen ja se kuuluu, viestinnässä ja markkinoinnissa.
Joo, se kuuluu. Kaikilla Amerikan presidenteillä on koira, vaikka ne olisi allergisia.
Että tavallaan ehkä se Sanna Marininkin musiikkimieltämys on, voi olla, varmaan uskon, että on myös aito, mutta että on siinä niin kuin tavallaan se poliittinen projekti jokin olemassa.
Tuli muuten WhatsApp-viesti, pitäisikö pääministeri sitten digata Kaija Saariahoa. Tuli mieleen, että on myös muita ammattia, joissa edellytetään asiallisuutta, ehkä vähän tällaista luonnotonta muodollisuutta, siis uutistenlukija, pappi, kirurgi, opettaja, eversti. Muistatteko sellaisen sketsin, oli aikoinaan, olikohan siinä Kari Heiskanen, joka näytteli sellaista uutistenlukijaa, joka tulee kotiin ja keittiössä sitten, siinä on sen punkkarityttö, ja sitten se puhuu sille sellaisella uutistenlukija äänellä, että koitas kimmaa käyttäytyä. Jätä faijas rauhaan, mä juon nyt mun birraan. Ja jolloin se jatkuu siellä, se sama muodollisuus siellä kotitiloissa. Ja eli tämä ajatus tavallaan, että ei saa tietyissä toimenkuvissa olla ikään kuin lihallisia pyyteitä, ei saa puhua alatyylillä, ei saa olla epäkorrektia läppää tai tulee tuho.
Mm-hmm. Joo, ja siihen muodollisuuteen liittyy, että sillä niin kuin epäinhimillistetään, jos esimerkiksi, että kun on muodollinen, niin voi silloin niin kuin tehdä aika rajujakin päätöksiä, jotka vaikuttaa muiden ihmisten elämään.
Niin.
Et jos sä oot vaikka poliitikko ja sä teet jotain niin kuin rankkoja juttuja, niin silloin se on helpompi, että ei ole ihan ihmisenä tekemässä sitä, vaan on muodollinen poliitikko, joka on roolinsa niin kuin suojaama.
Tämä on varmaan ihan totta, kyllä joo, että en ole tässä ihmisenä, nämä päätökset oli pakko tehdä.
Niin, just näin.
Joo, mutta kyllä sitä itsekin ehkä asettaa ihmisiä tiettyyn muottiin heidän ammatin perusteella ihan tahtomatta, niin. Että se on jollain tavalla sisäänrakennettu. Että itse muistan, kun maanantaina nyt olin yhdessä tilaisuudessa, jossa oli paljon pappeja. Puhuttiin heidän kanssaan ilmastonmuutoksesta ja kun mä menin kotiin, niin sanoin miehelle niin hyvin yllättyneenä, että papit joi tosi paljon viiniä. Että mä itsekin niin kuin ajattelin jollain tavalla, että he on jossain tietyssä muotissa. Että.
Joo, toi on, mulla on kiinnostava pappi, niin kuin lempipappini, joka mä tapasin sen sellaisessa kamppailulajissa, joka on aika niin kuin vahvasti, niin kuin hyvinkin realistinen kamppailulaji, sellainen savate defense, jossa ei ole mitään sääntöjä, että siinä niin kuin, että ollaan mahdollisimman tehokkaita. Ja siellä oli tämä lempipappini Mimosa, joka veti mua monta kertaa dunkkuun, ja mä vedin sitä dunkkuun. Sitten meistä tehtiin vielä joskus, Jaana Rinne teki Kirkko- ja kaupunkilehteen meistä sellaisen jutun, että lempipappin, ja sitten me oltiin siinä nurmikolla hammassuojat ja alasuojat ja kaikki, ja mäiskittiin toisiamme niin kuin pannuun. Mm. Se oli kiinnostavaa, niin kuin, että jotenkin pappia ja naista lyödä ja saada ihan siltä varmasti pannuun.
Kyllä.
Niin se on, siinä on niin kuin paljon kummaa.
Tässä muuten viikon mittaan tuli tällainen pönötyksen puolustuspuhe, nimittäin kirjailija Sisko Savonlahti kirjoitti tuonne Yle Uutisten verkkosivulle kolumnin, jossa hän vaati pönötystä. Savonlahti kirjoitti siinä kolumnissa, että jonkun viestintätoimiston motto on tällainen, että ei tänne itkemään tultu saatanallinen ralli päälle, vaan uusissa keskusteluohjelmissa korostetaan, että tämän ohjelman juontajat eivät sitten ole mitään jäykistelijöitä, ei tärkeilyä, ja sitä muitakin esimerkkejä. Sitten Savonlahti kirjoittaa näin, että viestintätoimisto, jonka mielestä kiroilu on cool juttu, herättää minussa ainoastaan yhden kysymyksen, ja se on miksi. Kun katson televisiota, haluan nähdä ohjelmia, joiden tekijät panostavat työhönsä. En halua katsoa juontajia, jotka heiluvat kameran edessä ja huutavat, mitä sattuu samalla kun twiitit vilisevät ruudun laidalla. Eli tämä oli tämmöistä ikään kuin rentoutta ja inhimillisyyttä vastaan.
No tuore näkökulma kyllä. Aikoinaan kun tuli toi Jyrki-ohjelma, muistatteko te, kun siinä kun oli se uusi kuvaustyyli, tällainen nuoriso-ohjelma.
Levoton kamera,
joka on nykyään hyvin yleinen, niin. Että oli siis käsivarakamera, niin siitähän jengi oli silleen, että eihän tuota pysty katsomaan, että nyt ne niin kuin kamera sinne jalustalle ja ihmiset asiallisiksi.
Mutta jos ajatellaan, miten ihmiset puhuu ja käyttäytyy, vaikka nyt sitten televisiojuontajina, niin siinä on niin kuin monta ulottuvuutta. Ei se ole pelkästään se, että et kiroileksä ja käytät alatyylin sanoja ja heilut siinä jotenkin epämääräisen näköisesti. Se on niin kuin yksi dimensio.
Niin.
Ja siinä on sitten paljon muutakin, että toinen yksi dimensio on sitten se, että mitä niin kuin oikeasti sanotaan, että onko joku viesti. Siis näissähän on se ongelma just se, että se tahtoo pelkistyä ainoastaan siksi, että tämän ohjelman tarkoitus on heilua, niin kuin just joku käsivara kameralla heiluttaa täällä pitkin studiota ja juontajat kiroilevat ja puhuvat mitä sattuu. Tämä on niinku se päämäärä.
Niin.
Mutta kyllä niinku sitten ehkä kuitenkin nyt sen verran on konservatiivinen, että toivoisi, että tämmöisillä ohjelmilla, joka meidän verovaroilla, tahdomme muistuttaa, niin ajetaan valtakunnan verkkoon.
Peräänkuulutatko Kari asiallisuutta?
No en välttämättä asiallisuutta, mutta että olisi joku substanssi. Substanssi on eri asia kuin asiallisuus. Pitää olla jotain sanottavaa. Ja se ongelma on se, että usein sitten ei ole mitään muuta sanottavaa kuin niin kuin se, että et juon tässä pullon tapaskoa ja katsotaan, mitä tapahtuu.
Joo, sä oot nyt tällainen tubettajavastainen.
No,
sä oot selkeästi tubettajahaastevastainen.
Hei, nyt tuli vielä tähän googlettamiseen liittyen WhatsApp-viesti, että helsinkiläiset eivät tietenkään voi tietää, että Tampereella menee huippumusikaali Notre Dame, johon varmasti nämä monet Google-haut liittyvät.
Joo, sieltähän selvä.
Nyt tuli selitys.
No niin, hienoa.
No niin, täällä meneillään Keskustakirjastossa Oodissa, Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Minä olen Jakke Holvas ja täällä on Mari Pantsar, Kari Enqvist ja Sami Kuusela. Nyt on Mari Pantsarin vuoro. Millainen keskustelun aihe tällä kertaa?
Minun aiheeni on ehkä vähän hyvin ajankohtainen ja ehkä vähän vakavakin. Mä olin pari iltaa sitten joulukonsertissa ja kuuntelin hyvin tarkkaan kauniiden joululaulujen sanoja. Ja monessa joululaulussa kerrotaan talvisäästä, pakkasesta, ratiritiralla on hankkia, korkeita nietoksia ja ajatellaan vaikka varpunen jouluaamuna, mun mielestä kaikista kaunein joululaulu, niin kävin miettimään sitä, että nyt kun on tämmöinen ilmastonmuutoksen aikakausi ja talvet ovat eivät ole enää niin kylmiä kuin aikaisemmin ja myöskin lumellisia päiviä tulee tulevaisuudessa koko ajan olemaan vähemmän, niin miten tämä vaikuttaa meidän joulukulttuuriin ja esimerkiksi näiden joululaulujen sanoihin? Että voidaanko tulevaisuudessa enää laulaa ratiritiralla, että ymmärtävätkö lapset, että mikä on lumi ja mikä on kunnon talvinen pakkassää?
Arvoisat radiokuulijat, meneekö joulu pilalle, jos maa on lumeton? Kertokaa meille WhatsAppilla numeroon 0445144800. Toistan sen vielä, kun niin suhaisten sanoin aiemmin. 0445144800. Kari Enqvist, Sami Kuusela, mitä vaikutuksia sillä on teihin, jos talvet muuttuvat lumettomiksi?
Minä tervehdin sitä ilolla. En ole lumen suuri ystävä, mutta mä lisäisin tähän sen, että siis mä en usko, että se vaikuttaa kuitenkaan millään negatiivisella tavalla, vaan ehkä pikemminkin positiivisella tavalla. Et jos ajatellaan muuta maailmaa, useinhan Suomesta kannattaa katsoa muualle, koska Suomi ei ole maailman napa. Tämä nyt tulee yllätyksenä ehkä, mutta ei. Ja suurin osa maailmaa siellä, missä on joulutraditiota pitkin Eurooppaa, Yhdysvaltoja, ne ovat itse asiassa lumettomia. Ja kuitenkin se heidän kuvastonsa on sellaisia. Siellä on hanget, korkeat nietokset ja Amerikassa ollaan siinä takkatulen ääressä, paistellaan sitten kaiken näköistä tämmöistä vaahtokarkkia ja on jingle bells, niin kuin siellä nyt mitkään reet kulkisi yhtään missä. Et mä luulen, että se voi ehkä tehdä siitä joulusta ja yleensäkin tästä kuvastosta ehkä enemmän semmoisen niin kuin satumaisemman, että se on joku semmoinen kaukainen sadun kaltainen. Ehkä se siinä mielessä on parempi, ettei tarvi sanotaan, että sitä adventtisohjoa kyntää sitten täällä ihan oikeasti, vaan voi ajatella, että joulu on tuolla, se on satukirjojen sivulla ja tässä nyt sitten ollaan triplassa kaikki muut.
Nyt suutunit kuulijalle.
Ja tuossahan nyt tulee, että me eletään jo Helsingissä vähän me jotenkin aina unohtaa sen, että ei tässä tarvi hirveästi mennä pohjoiseen, niin siellä on talvi.
Ei ole. Mutta tämmönen...
Se on jotenkin silleen, me niin kuin ajatellaan täällä jotenkin, käsitys talvesta on ihan eri helsinkiläisellä. Kuin vaikka,
100 kilometriä Hollolaan kotiin, niin siellä on ihan eri sää kuin täällä.
Mä oon kanssa Hollolasta.
Oletko? Ihan totta.
Tiilikankaa.
No niin, vaihtaa mäkin ohjelman jälkeen kuulumisia.
Oot säkin Itkä.
No mites Jokke?
Ootko? Oot sä tosissas, Kari?
Mun vanhemmat asuu siellä, kyllä mäkin joskus on.
Tiilijärvillä oot käynyt.
No niin.
Maailma on pieni.
Ilmastonmuutos unohtuu.
Ilmastonmuutos unohtuu ja mä palaan kyllä.
Salpaus siellä harju pysäyttää pilvet ja siellä tulee hulluna lunta.
Joo, täytyy toivoa, että kyllä mun mielestä niin kuin lumi kuuluu jouluun. Niin. Itse olen ollut muutaman joulun pois ulkomailla, että olen ollut Karibialla ja Taimaassa ja siellähän joulu on ihan erilainen, että sehän on tämmöinen hulapalo-piletysjuhla ja ei mulla kyllä ollut yhtään joulumieltä, että kyllä mä niin kuin jollain tavalla haluaisin, että jouluun kuuluu traditioita ja ehkä semmoista hiljentymistä, että sinne triplaan en kyllä Karinkaan lähtisi.
Mutta sä et niin kuin pysty vaan päästämään irti, se johtuu
se voi
sitten,
olla,
että sulla on
niin,
tämä perinne, mutta jos ajatellaan niin kuin vuosikymmenien päähän, että ihmiset, joiden tradition ei kuulu tosiaan se Salpausselän lumi-imuri, joka vetää kaiken niin kuin lumen sinne, että et se voi olla sille, että se joulu sit muodostuu vähän toisenlaiseksi. Että, ja kyllä mä, niin kuin, siis minä koitan nähdä tässä positiivisia ilmiöitä, että se on se sadunomaisuus lisääntyy.
Ilmastonmuutos positiivisesti ajateltu.
Kyllä mä aina niin kuin on hukkumassakin, niin tässä kuitenkin saa juoda hyvin.
Ja nostalgiastahan me silloin puhutaan. Mehän
niin kyllä.
Että jotenkin, että ajatellaan sitä rekiretkeä joskus niin kuin 100 vuotta sitten ja se on se meidän kuva siitä joulusta ja muusta, niin sehän on niin kuin nostalgiaa. Mm. Ja me ehkä koetaan sitten se nostalgia, niin kuin lumesta tulee nostalginen asia.
Tämä tarkisti mut Ilmatieteen laitokselta, että jouluna pohjoisessa on lunta tyypillisesti liki 40 senttiä, Keski-Suomessa 30 ja Etelä-Suomessakin 5-10 senttiä, että se on se keskiarvo, joka yleensä on. Mutta tässä oli myös tämä laulupuoli, että pitäisikö nyt sitten muuttaa joululauluja?
On sohjot, vetelät, lietokset.
Niin. ja se on kuin sosialistinen realismi. ja asfaltti kiiltää, hyvä joulufiilis.
Pukki lähtee kumitassuilla liikenteen.
Positiivisen kautta.
Mutta ehkä tämä nyt ei kuitenkaan ole niinku realismia ollut tähänkään saakka, että kyllä me voidaan niinku asua täällä. Ja täytyy muistaa, siis puolet suomalaisista asuu jossain Tampereen eteläpuolella, että kyllä se niinku suurelle osaa suomalaisia on tämmöinen niinku sohjojoulu ja vähän lumisuus, niin alkaa olla ihan realismia. Mutta saahan sitten niinku siellä unelmoida sitten.
Mutta yksi mikä ei väisty on tämä ahdistava pimeys.
Joo, se on kyllä, joo.
Ja se on vielä niin kuin tunnelmallisempi, kun ei ole sitä lunta.
Semmoinen muuten Mari Pantsar tuli mieleen, että kun tässä nyt on tietysti taustalla ilmaston lämpeneminen, ja joka vie näitä alkutalven lumia myöhäisemmäksi, niin entäpä jos on niin, että niin ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin aletaan ryhtyä vasta silloin, kun ne tulee meidän arjen tunnelmiin. Mm-hmm. Siis että silloin me tajutaan se, että jos merenpinta tuolla jossain nousee, niin ei se kosketa, mutta nyt sitten, kun joulutkin alkaa muuttua, niin silloin niin havaudutaan paremmin.
Joo, mä luulen, että ihminen kyllä loppujen lopuksi on tämän vanhan sanonnan mukainen, eli uskoo vasta, kun kokee. Että eihän se, että me lehdistä luetaan, että pahamalla tapahtuu jotain kauheita tai Afrikka kuivuu, niin eihän sillä tavalla kosketa. Mutta sitten, kun se tulee arkeen ja vaikuttaa meidän toimintaan, niin varmasti uskotaan. Ja voihan niin kuin tämä ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttaa esimerkiksi meidän jouluruokaammekin. Mm. Syödäänkö sitten kinkkua tulevaisuudessa niin paljon vai syödäänkö sitten härkis jotain
niin, jos tai... vedenpinta nousee, niin kalaa enemmän.
Joo, joo, ja voidaan sitten hankkia se joulukala siinä, kun vedetään veneellä sukuloimaan pitkin katuja.
se tuli muuten mieleen tästä.
Espalo on tosi hyvä kuhapaikka.
Tästä Karin asenteesta, kun joku sanoi näin, että pitääkö jouluksi siivota kaapitkin, niin sitten vastaus siihen, että vain jos viettää joulun kaapissa. Niin onko sillä säälläkään väliä loppujen lopuksi, jos ei vietä joulua pihalla?
Kyllä.
Joo. Mutta joo, synkästäkin aiheesta voi saada näköjään huumoria.
Joo, se on hyvä kyllä, että etitään positiivisia puolia. Että ikävä kyllä ei taideta päästä ihan pian tästä ilmastonmuutoksesta eroon, että sen kanssa pitää vaan oppia elämään.
Nyt on muuten se rikosdraama Sorjosen 3. tuotantokausi, ja se on kuvattu Pohjois-Karjalassa. Ja siitä äitin, joka sitä tiivisti seuraa, että sanoo, että pelkästään ne lumiset maisemat ovat niin upeita, että sitä on nautittu katsoa. Että joo. Kyllä lumi tuottaa iloa ja mielihyvää.
Joo, on kiinnittänyt samaa huomiota kyllä. Pellot ja kaikki tämä lumisuus siinä on kyllä aika hienoa.
Pakko loppuun todeta... oikeustoimittaja Ari Mölsän legendaarinen heitto vuosia sitten jouluun valmistautumisesta. Tuhkakuppi parvekkeella on tyhjennetty, joulu voi tulla. Täällä keskustakirjasto Oodissa meneillä Jakke Holvaksen juontama suora lähetys Kulttuuri Ykkösen kisastudio keskustelemassa Mari Pantsar, Kari Enqvist ja Sami Kuusela. Vielä muuten sen verran, että tuossa pianistisäveltäjä Iiro Rantala julkaisi semmoisen My Finnish Calendar-nimisen levyn, jossa oli hänen sävellyksiä siinä joulukuu. Siinä käytiin kaikki nämä kuukaudet läpi, niin joulukuu oli sellainen, jossa se ilmensi vaan hillitöntä kiirettä ja stressiä. Ja sitten lopuksi se laukeaa rauhoittumisen aivan lopussa.
Joo, ihan mielenkiintoista. Tuttu tunne kyllä.
No Kari Enqvist, sinun aiheesi, mistä jutellaan?
Niin, tämä ehkä vähän osittain jatkaa tätä Marin tematiikkaa, ja mä olen tässä pohdiskellut, että kun meillä on näitä traditioita, kun on joulu, niin meillä on joulutraditioita, ja me niin kuin kynsin hampain pidetään niistä kiinni, ja on puhuttu vaikkapa nyt koulun erilaisista joulutraditioista, miten ne liittyy kirkkoon, mutta ehkä mä en niihin halua tässä niin kuin itseäni sotkea, vaan ajattelen nyt ihan vaikka tämmöisiä. Kaksi konkreettista asiaa. Ensinnäkin, että meillä on tämä punanuttunen pukki, joka kun nyt googlasin asian, niin löysin, sittenkin. Että se on niin kuin yleistynyt Suomessa sitten sodan jälkeen, että sehän alkuperähän oli tämä Coca-Cola-pukki jostain 30-luvulta. Siis se on ihan mainoksen spin-off, ja nyt se on meillä niin kuin traditio, jos joku niin kuin sanoisi, että pukki, heitetään se pukki huitsin Nevadaan, niin sitähän nousisi hirveä halo. Mm. Ja toinen on sitten tämä haudoilla käynti jouluna, jota mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt, mistä se tulee. Ja senkin googlaamalla löysin, että tulee sitten sodan jälkeen on yleistynyt. Se on Ruotsissa joku keksinyt joskus käydä sytyttämässä jonkun kynttilän, ja sitten se on täällä nähty. Et kun, ja niitä niin kuin pidetään erityisen kristillisinä traditioina, siis esimerkiksi sitä haudolla käyntiä, kun oikeasti sillä ei ole mitään tekemistä kristinuskon kanssa. Siellä on niin kuin erikseen on pyhäinmiesten päivät ja tämmöiset niin kuin muistopäivät, Halloween-tyyppisesti. Kun ajatellaan, että nämä on nyt traditioita, jotka on ollut voimassa sitten sanotaan 60 vuotta, siis eihän se ole aika eikä mikään. Et kuinka nopeasti meillä, mitä on 60 vuoden päästä? Et muuttuuko nämä nyt jotenkin? Voiko niinku ajatella näiden muuttuvan? Ja kun jos puhutaan kristillisistä traditioista, että mä oon nähnyt jossain niinku, hauskasti joku niinku on kiihkoillut, että miten me voidaan näistä, nämä ovat monituhatvuotisia traditioita Suomessa, kun Suomessa ei 2000 vuotta sitten asunut ketään, eikä kristinuskoa ollut edes olemassa. Et kaikki ne traditiot, mitä meillä on, niin on hyvin nuoria. Et jos haluaisi oikein niinku traditio, joka on pidempi, niin meillä pitäisi olla pukki, jolla on tuohinaamari, ne pukin sarvet, päässä ja käännetty lammasturkki, joka juovuksissa tulee kotiin ja pelottelee lapsia. Mikä tässä nyt on oikein se oikea tapa niin kuin asemoitua?
Tämä tuikkaa taas välikuulijoille, jos laittavat WhatsApp-viestiä vastaanottimien ääressä. Nimittäin vaikkapa näin, että päästäisittekö kotiin ne lapsienne luo tällaisen niin sanotun alkuperäisen pukin, jolla on sarvet ja tuohinaamari? Kertokaa meille WhatsAppilla numeroon 0445144800. Mari Pantsar, mitä olit sanomassa?
Joo, mietin tätä joulupukkia ja tuli mieleen se, että mun tyttäreni on nyt 23-vuotias ja kun hän oli pieni, niin mä kerroin hänelle heti ihan pienestä pitäen, että joulupukkia ei ole, koska musta tuntui hirveän väärältä, että mä niinku tavallaan valehtelen lapselle, että on joku tämmöinen joulupukki, joka
asuu tuolla. Ja nyt sä kerrot sen tässä radiossa.
Nyt mä kerron radiossa, joo, ja muistan, että mun vanhempani, äitini ja isäni oli todella vihaisia mulle, että kyllähän lapsen kuuluu niinku odottaa ja vähän pelätäkin joulupukkia, että se niinku kuuluu tähän traditioon. Ja Siljas tietysti oli ilonpilaaja, että hän kertoi kaikille naapurin lapsille heti, kun oppi puhumaan, että eihän sitä joulupukkia ole. Ja sitten oli naapurin vanhemmatkin mulle vihaisia. Mutta
mä sanon nyt, että joulupukki on oikeasti olemassa.
No niin, kyllä. Kyllä me arvostaan traditioita, mutta en tiedä, tarviiko niiden olla vuosituhansia vanhoja, että ehkä niin kuin pari sukupolvea vanhat traditiot, ne on hyvin arvokkaita. Että kyllähän traditio niin kuin sananakin on semmoinen niin kuin kunnioitusta herättävä ja... Ja tietysti ihmisillä on eri traditioita. Jonkun joulutraditio on viljentyä perheen kanssa, jollain toisella voi vaikka olla, että käy aattoiltaisin baarissa, että niitä on eri traditioita.
Niin, onhan toi kehittynyt ja siis niin kuin kertoo siitä, että asiat menee parempaan suuntaan, että jouluna ei tule jotain lapsia, että lapsia ei kasvateta pelolla, vaan että lapsia kasvatetaan palkitsemisella ja kivalla jutulla.
Onko joulupukkiin liittynyt pelko?
Kyllä no jos se on joku juoppo, että... tulee niin. Siellä niin kuin sarvet päässä niin, se sekoilee, niin ei se nyt välttämättä ole sellainen kiva asia.
Koki lapsena ehkä, että se on vähän semmoinen tuomiopäivä, että miten kiltti olet ollut, että miten paljon saat lahjoja.
Niin, kyllä se oli se tuomiohetki. Kyllä mäkin muistan lapsena, että pukki tulee, että onko se oltu kilttejä.
Aivan, sä yrität selittää.
Niin, se oli
pyhä Pietari-versio.
Se oli rikki joku tuli.
Onko kukaan ikinä saanut niitä risuja?
Mutta eikö se ollut tontut, jotka oli tarkkailemassa sitä, että käyttäytyykö hyvin?
Itse asiassa
niitä pitäisi pelätä.
Kyllä.
Siis tässä... Ei niilläkään enää hirveästi pelotella.
Ei pelotellakaan.
Ei, mutta sehän oli aika hyvä kasvatuskeino. Kyllä mä muistan, kun äiti aina sanoi, että pitää olla kiltti, kun tontut kurkkii ikkunoista, niin kyllä piti käyttäytyä sitten, että odotti sitä tuomiopäivää jouluaattoa.
Mutta ehkä mä ajattelen tässä nyt silleen jollain lailla laajemmin myöskin siten, että nämä tämmöiset traditiot, vaikka joista esimerkki nämä joulutraditiot haudoilla käynti, että kaikkien pitäisi tehdä. Tämä on joku osoitus semmoisesta niin kuin ahdistavasta monokulttuurista, että niin kuin pitäisi, että näin pitää käyttäytyä. Jos jouluna joku menee ja huutaa parvekkeelle, että minä en aio kyllä haudoille mennä. Niin, sehän on, että mikäs muslimi sinä oikein olet siellä.
Niin, ja jotenkin,
mikäs muslimi?
Tavallaan tämmöinen yhdessäolo perheen kanssa, niin sehän kulminoituu jouluun. Mutta onhan meillä paljon ihmisiä, kenellä ei ole läheisiä, jotka joutuvat olemaan yksin, niin sekin on aika niin tavallaan surullista.
Että voisi olla vähän niin kuin silleen, antaa hihnaa näiden traditioiden suhteen, sallia, että ei niitä nyt tarvitse välttämättä kaikkien tehdä. Myös sallia sitten niille ne, jotka... niitä haluaa. Ja tämähän nyt tulee vaikka tässä koulukeskustelussa siitä, että saako nyt niinkö olla joulupuuta ja pukkia ja seimeä ja niin edelleen. Että minäkin olen näytellyt jouluna paimenta.
Tuosta Coca-Colasta tuli mieleen, että se on jotenkin niin kuin todella kulahtanut ja vähän kauhea se kuvasto, että kun se joulurekka, joka on siis rekka, joka pieree ilmaa niin kuin valtavasti hiilidioksidia ja kaikenlaisia muita juttuja. Ja se tulee ja se on järjettömän ylikirkkaasti valaistu ja se tulee jonnekin kaupunkiin ja siellä syttyy niin kuin megawattitolkulla valoja. Ja se tuntuu jotenkin nyt tällaisessa niin kuin ilmastonmuutosajassa se klassinen Coca-Cola-mainos tuntuu koko ajan irvokkaammalta.
Kyllä.
Siinä on jotain ihan älytöntä, että se vielä niinku jotenkin, on, et se, sit... tuo, se tuo niinku sen joulun, niinku, tuo, tuo kulutuksen, tuo, tuo myös niinku energian kulutuksen niin, varsinkin.
Niin, ja siis mun mielestä suomalaisetkin voisi vähän nyt katsoa omaa peiliinsä, peilikuvaansa, että tässä miten niinku härskisti sitä joulupukkia käytetään tämmöisiin tota, kaupallisiin tarkoituksiin, että se niinku hohottamassa siellä lentokentällä ottamassa vastaan niin brittituristeja pelkän rahan vuoksi. Ei se ole mitään muuta kuin surkea tota, keino niin lypsää rahaa.
Markkinoinnin väline,
niin,
kyllä.
Niin. Että onko tämä nyt hyvä traditio? Sitten niin, ollaan kyllä ylpeitä. Niin kuin, Suomessahan markkinoitiin jossain vaiheessa, oliko Niilo Tarvajärvi ja jotain tämmöiset tyypit aikoinaan. He ovat olleet paljon ennen teidän aikaa, ne hyvät kunnit.
No, mutta eikö se väsännyt se joulumaan?
Joulumaan ja, että ja aikaisemmin se, että joulupukki asuu korvatunturilla. Siis ne on kaikki niin kuin markkinoitu ja nyt se on meillä traditio. Mm.
Joo ja sitten tuolta Lapistahan löytyy niitä virallisia joulupukimestoja aika monta.
Niitä on monta, kyllä.
Et joulupukki on kyllä sellainen melko multiperson.
Joo, kyllä. Ja kyllä nämä traditiot voi olla hieman stressaavia, kun ajattelee vaikka joululahjojen ostoa. Niin kyllä se on ainakin mulla ollut jokavuotinen stressi, että kun tuntuu, että jotain pitää ostaa kaikille läheisille, niin mitä sitten ostaa. Mutta mä oon keksinyt tähän erittäin hyvän tota, keinon. Mä oon parina viime vuonna ostanut tota, lahjakortteja vähävaraisille lapsille ja sitten olen sanonut äitille, että sinä nyt ostit tota 10-12-vuotiaalle pojalle tota urheilukauppaa 50 euron lahjakortin. Mä saan hoidettua joululahjat ja siitä tulee vielä hyvä mielikin. Että.
Aineet on lahja.
Niin.
WhatsApp-viesti tuli, kyllä Suomi on maailman napa, koska minä satun asumaan täällä. Koen, että näin minun kuuluukin ajatella ja joulu tuntuu varsinkin täällä melko pohjoisessa enemmän siltä perinteiseltä suomalaiselta joululta, kun on lunta, näin kertoo Tero. Tässä muuten tänään Ilta-Sanomat uutisoi, se oli oikeastaan eilen jo Ilkka-lehdessä, miten tuolla Seinäjoen suunnalla Marttilan koulun joulujullassa ei nähtäisi tiernapoikanäytelmää. Rehtori sanoi, että kylläpäs nähdään, mutta murjaania ei maalata mustiksi ja niin edelleen. Eli tämä on se sama kohu, joka 2 vuotta sitten oli ja nyt Ilta-Sanomat innoissaan jatkaa tätä Ilkan uutisointia. Tässähän on vaan se, että näytelmä uhkasi peruuntua. Ja siitäkin iso kohu nyt. Mistä tällainen jatkuva veivaaminen johtuu? No, mikä tässä nyt on?
Siis käytetään häikäilemättömästi hyväksi omien tarkoitusperien ajamiseksi. Luodaan kohuja niistä asioista, jotka eivät ole kohujen arvoisia. Ja niin kuin tällainen spinnaus, varsinkin tuolta persusuunnasta, niin se alkaa olla jo jotenkin ihan överi, että rakennetaan niitä huumorin, kuvaa huumorintajuttomista suvakeista, jotka tota, haluaa kieltää kaiken.
Tierna henkilöt pitää olla. mutta ehkä tämäkin sitten, mutta voi sanoa, että tämä on niin yksi aspekti, se, ja, mutta se, yksi toinen on ehkä myös se just, että ajatellaan, että kyllähän nyt joka joulu täytyy olla tiernahenkilöt ja jokaisten pitää niin pitää niistä ja että niitä pitää kuunnella ja ne kuuluu jouluun, että kaikkien on nyt pakko kuunnella sitä järjetöntä. No, en mä nyt, ehkä en parempi, etten sano tästä tän enempää.
Sä oot tiernavastainen ihminen. Sä oot kaikin puolin joulu- ja tiernavastainen. Ja, traditiovastainen. Ja.
Viheliäisin ihmislaji.
Joo, mutta kun ajattelee joulun traditioita, niin kyllä yksi on mulle ainakin hyvin rakas. Ja kyllä se on joulun rauhan julistaminen. Et siitä niin kun alkaa se joulun vietto. Että aikaisemmin meidän perheessä ainakin oli tapana, että kun joulurauha julistettiin, niin sen jälkeen ei enää tehty mitään töitä eikä soitettu kenellekään, mutta tämäkin on ehkä vähän muuttunut, että kyllähän nykyisin nuorisolla on puhelimet, hyvä ettei joulupöydässä ja niin, soitellaan kavereille ja lähetellään viestejä.
Et kyllä nämä murenee, nämä jouluperinneet, siis kinkkuhan oli semmoinen jouluperinne, joka oli niinkö kanssa silloin joitakin kymmeniä vuosia sitten se oli selviö, että kaikilla on kinkku ja siitä piti puhua hirvittävästi, että koska se otetaan sulamaan ja milloin se pannaan uuniin. Ja sitä, se ei ole niin kuin pelkästään, että sitä syötiin, vaan sitä puhuttiin ja jatkuvasti.
Hirveä kinkkustressi. Mulla oli vielä viime vuonnakin, kun se menee aina jotenkin silleen, että se ei ole vieläkään se lämpötila noussut ja on aaton välissä. Ja sitten tuijottaa sitä mittaria ja väsyttää ihan hemmetisti, mutta kun ei pysty käymään nukkumaan, koska sitten siitä tulisi ylikypsä ja sitten joskus 5 aikaa aamuyöllä sen saa nykästä sen kinkun, josta sitten yli puolet jää syömättä.
Jos vielä summaa tätä Karin koko teemaa, että mitä voidaan ylipäänsä ajatella joulutraditioksi, niin periaatteessahan tämä voisi palauttaa jonnekin Babylonian aurinkojumalan juhlaan, josta tämä Juul-sana tulee, ja sitten on tosiaan pakanallisessa suomalaisessa Suomessa tämä nuuttipukki ollut, joka on laittanut nämä sarvet päähän, niin sitähän voisi sanoa, jos joku puhuu Jeesuksen syntymästä tai lahjoja jakavasta korvatuntun joulupukista, niin aha, haluat hylätä todellisen joulutraditsioonin ja mennä näihin moderneihin humputuksiin. Mutta nyt ihan viimeinen on sitten tämä pienet jouluovet, joita tehdään ja jaetaan somessa, niin se on varmaan 2-3 vuotta, niin voiko sitä nyt sanoa traditioksi?
No, mutta se on aika ihana. Mun 6-vuotias poika on laittanut niitä ihan hullun paljon. Meillä on niitä tonttuovia on niin kuin joka huoneessa monta. Että siellä on nyt on kyllä niinku sisäänpääsy nyt turvattu niille tontuille meillä himassa.
Niin kuin siinä on se idea, että ne voi tulla vierailulle silloin, kun väki on toisaalla.
Niin. Se on musta tosi söpö perinne. Ja just on miniatyyrinen. Ja siinä on jotain niinku aika sellaista puhdasta ja kivaa ja kirkasta.
Minusta tämä kuulostaa hirveän hyvältä, vaikka nyt olenkin tämmöinen vastainen ihminen. Mutta
hyväksyt sä tonttuovet?
Minusta se on hyvä, että nämä traditiot uudistuu vuosi vuodelta. Mä luulen, että 5 vuoden päästä tonttuovia ei muista enää kukaan, että sillä on jotain muuta. Ja tämä on niinku hyvä, että tavallaan niinku tuntuu, että ollaan menossa eteenpäin, eikä koko ajan poljeta paikallamme. Siis tässä on vielä se, että joulupukki sehän niinku palautuu sitten katolisen kirkon pyhimykseen, ja että meidän pitäisi jyrkästi tässä meidän kristillisessä traditiossa tuomita se ja hyväksyä Martti Lutherin kanta, joka oli se, että Jeesus lapsi tuo lahjat.
Ai jaa. No se olisikin mielenkiintoinen sitten se aattoilta, kun siellä tulisi
kyllä
joku Jeesukseksi pukeutunut naapurin täti tai setä.
Hei, mutta kaikki varmaan pitävät myös traditioista. Eikö näin yhdessä
paitsi
sovita?
Paitsi Kari Enqvist.
Kyllähän ne tuo pysyvyyttä ja jatkuvuutta.
Hyvä. Hei, kiitos aiheesta Kari Enqvist ja kiitos myös Mari Pantsar ja Sami Kuusla. Tällainen oli jouluakin luotava Kulttuuri Ykkösen kisastudio tänä perjantaina. Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Pekka Toikka, toimitussihteeri täällä Olli Kangassalo ja sitten äänitarkkailijana Oodissa toimi Jukka Viiri. Minun nimeni on Jakke Holvas. Kerrotaan maanantaista sen verran, että silloin Kulttuuri Ykkössä juontajana Pauliina Grimm, teemana on esitystaide. Kuskit-niminen esitys kertoo kuljettajina toimivien maahanmuuttajien paikasta suomalaisessa yhteiskunnassa. Sellaista esityksestä asiaa maanantaina täällä Kulttuuri Ykkösessä. Nyt oikein hyvää perjantain jatkoa koko Suomeen.
Perjantain Kulttuuri Ykkösen juonsi siis Jakke Holvas. Kulttuuri Ykkönen jälleen esi maanantaina kello 15.02, kuten joka arkipäivä Yle Radio 1.